Mä kysyn yhden kysymyksen. Onko sun helppo luottaa toisen ihmisen lupauksiin? Nyt saa viitata. Onko sun helppo luottaa? Kiitos. Onko joku, jonka ei ole helppo luottaa toisten ihmisten lupauksiin? Kiitos. Mistä se johtuu? Mikä sais sut luottamaan johonkuhun ja mikä murentaa sitä luottamusta? Asian suuruus vaikuttaa siihen. Lupaajan persoonalla on iso merkitys. Ja aiempi kokemus ja toisten ihmisten mielipiteet ja kokemukset tästä henkilöstä ratkaisee hirveän paljon. Miten helppo sun on sitten luottaa Jumalaan? Nyt mä en pyydä nostaa kättä. Mitä isommasta päätöksestä on kyse, niin sitä vaikeampaa Jumalaan luottaminen yleensä on. Se on heittäytymistä kuitenkin pohjimmiltaan Jumalan lupausten varaan. Ja kun meillä ihmisillä on taipumus pitää aina toinen jalka maassa, kun esimerkiksi hypätään riippumattoon, niin riippumattoon pitää hypätä niin, että on molemmat jalat ilmassa. Ja Jumalan lupaukset on tämmöisiä riippumattoja. Niihin voi hypätä vain molemmat jalat tukevasti ilmassa. Jos pitää toista jalkaa maassa, niin se riippumatto menee alta pois. Mitä isommasta päätöksestä on kyse, niin sitä varmemmin me yritetään pitää toista jalkaa maassa, eikä uskalleta luottaa siihen Jumalan lupaukseen, jonka me ymmärretään, että se on Jumalan lupaus. Kristillisessä uskossa on kyse luottamuksesta lupaajaan. Kristillisen uskon ytimessä on lupaus syntien anteeksi antamisesta ja saamisesta Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja Jumala on luvannut, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi. Ja tämän varassa koko kristillinen usko pysyy. Tämän varassa me ollaan täällä tänään. Tämän varassa me tehdään hengellistä työtä, tämän varassa lähetetään lähetystyöntekijöitä, tämän varassa koko kristillinen seurakunta elää maan päällä. Sen varassa, että Jumala on luvannut, että joka uskoo Jeesukseen, se saa synnit anteeksi. Ja tämän uskominen vaatii yleensä toistoa. Jumalan lupauksen kuulemista uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja kun ollaan puhuttu Abrahamista näinä kuutena kertana, niin Jumala lupasi Abrahamille pojan ja piti myös lupauksensa, mutta hän toisti tuon lupauksen ainakin 6 kertaa. Teksti 1. Mooseksen kirja 18 ja 10 sanoo näin. Mies sanoi: totisesti minä palaan luoksesi ensi vuonna tähän aikaan, ja silloin vaimollasi Saaralla on poika. Aikamoinen lupaus. Abraham oli lähes 30 vuoden ajan saanut Jumalalta useita lupauksia, yhteensä kaikkiaan siis 6 lupauksia jälkeläisistä, siunauksesta ja maasta, tietystä maasta. Ja Jumala siunaisi Abrahamia antamalla hänelle suuren nimen, lahjoittamalla ihan tietyn maapalstan tai maa-alueen Välimeren pohjukassa ja synnyttämällä hänestä suuren kansan, josta kansasta syntyisi Messias, joka Messias pelastaisi koko maailman. Ja se lupaus, johon kaikki nämä muut Jumalan lupaukset nojas ja kulminoitui, koski yhtä miespuolista jälkeläistä, jonka Abraham saisi. Se oli se lupaus. Ja kun Abraham oli yrittänyt nopeuttaa tuon lupauksen täyttymistä hankkimalla Saaran orjattaresta poikalapsen Ismailin, niin Jumala sanoi, että ei. Ismailista ei synny se kansa, mitä mä tarkoitan, vaan se syntyy poikalapsesta, joka syntyy Saaralle. Tämä lupaus koski nimenomaan Saaraa. Ja 2 enkeliä ja itse jumaluuden toinen persoona vierailivat Abrahamin luona ja lupasivat Saaran saavan vuoden sisällä pojan. Ja tämä mies, joka tuossa sanoi, että vuoden päästä sulla oleva poika, oli jumaluuden toinen persoona. Jeesus ennen ihmiseksi tuloa. Tämän lupauksen suurin ongelma oli siinä, että se oli inhimillisesti katsottuna ihan mahdoton toteutua. täysin mahdoton toteutua. 99-vuotiaalla miehellä ei ollut enää kovin paljon mieskuntoa jäljellä. Aattele, Abraham oli 99-vuotias, kun mies sanoi, että vuoden päästä sulla oleva poika. Eikä siinä kaikki, vaan vuoden päästä sulla oleva poika, joka on syntynyt sun 10 vuotta nuoremmalle vaimolle Saaralle, joka on täysin kuolettunut, sanoo Raamattukin. Joten ihan mahdoton lupaus, ja silti lupaus koski nimenomaan Saaraa. Lapsettomuus oli monille aviopareille tuohon aikaan valtavan iso juttu, ja se on kipeä asia tänäänkin. Valtavan kipeä asia. Lasta ei oteta, lapsi annetaan. Mutta jos joku meille tuttu lähes 100-vuotias pariskunta kipuilisi lapsettomuuden kanssa, niin me ehdottaisimme kyllä paapalle ja mummalle vähän pitempiä päiväunia ja vaihtaisimme suosiolla keskustelun niin kuin säähän. Jos pappa nyt kuitenkin laittaisi sen päänsä siihen tyynyyn. Vaikka ihmisten elinikä, elinvoima ja sukukypsyyskin olivat tuohon aikaan erilaisia kuin nykyään, antaa Raamattu selvästi ymmärtää, että tämä Jumalan ilmoitus oli kaiken inhimillisen järjen vastainen. Ellei Jumalalla olisi kaikki valta ja ellei hän voisi tehdä mitä haluaa. Ja siksi me luetaan seuraavaa. Herra piti Saarasta huolen niin kuin oli luvannut. Ja Herra teki Saaralle niin kuin oli puhunut. Ja Saara tuli raskaaksi, siis 90-vuotias nainen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään. No ei sitä olisi tarvinnut sanoa. Juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Ja Abraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, ettei tulisi niin kuin virheitä tässä, Iisakiksi. Ja Abraham ympärileikkasi poikansa Iisakin tämän ollessa 8 päivän vanha, niin kuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä. Ja Abraham oli 100 vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle. Eli tätä ikää kyllä tässä alleviivataan nyt ihan selvästi. Ja Saara sanoi, Jumala on saattanut minut naurun alaiseksi. Kuka ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle. Ja hän sanoi vielä, kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille, että Saara on imettävä lapsia. Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään. Tämä oli ihan iso juttu, tämä oli mahdoton asia. Ja se toteutui se mahdoton asia. Abraham ja Saara ojentautuivat Jumalan miehen sanan mukaan. He uskovat, että Jumala pystyy synnyttämään heidän kauttaan lapsen, vaikka he itse eivät siihen pystyiskään. Ja he yrittivät saada lasta. Ja Jumala pysyi lupauksen takana ja he saivat lapsen. Ja me voidaan vain kuvitella, millaisten tunnemyrskyjen läpi tämä nuori pari kulki. Kun lapsen syntymä muutenkin on iso myllerys, niin ajatelkaa tätä 90-vuotiaista ja 100-vuotiaista nuorta paria, kun he saivat lapsen. Ja tekstikin viittaa tähän tunnemyrskyyn. Sekä Abrahamin että Saaran mielestä vanhuksille syntyvä poikalapsi tuntui kummalliselta, hassulta ja oudolta. Ja naurettavalta. Eikä Saara voinut olla ajattelematta, että mitä naapurit ja sukulaiset ja muu heimo ja koko kylän väki ajattelisi. On se niin noloa, kun minä menen lastenvaunujen kanssa sinne hiekkalaatikolle ja sitten mä joudun sanoa, että tämä lapsi ei ole mun lapsen lapsi, vaan se on mun lapsi. On se niin noloa, mä menetän kasvoni. Älyttömän inhimillistä. Mutta samalla tekstistä nousee selvästi, kun enkelien ja Herran vierailun yhteydessä Saara oli naurahtanut kuullessaan uutisen tulevasta lapsesta. niin nyt tuo epäuskon sekainen nauru oli vaihtunut ilon, kiitollisuuden ja jonkinlaisen noloudenkin nauruksi. Mutta tässä se lapsi nyt oli. Ja Jumala opetti Abrahamille ja Saaralle koko heidän elämänsä aikana oikeastaan tätä yhtä läksyä uskomaan Jumalan lupaukseen. Sen varassa mennään. Ja vielä sinä saat sen nähdä. Myös apostoli Paavali korosti lupauksen merkitystä uskovan ihmisen elämässä. Usko tarttuu lupaukseen ja menee sinne, mihin lupaus vie. Tuossa on uskon elämän juna. Uskon elämä on kuin juna, jossa on 3 vaunua. Siinä on lupauksen veturi, uskon tavaravaunu tai hiilivaunu, miten vaan, ja tunteiden matkustusvaunu. Lupauksen veturi vetää uskon junaa. Ja uskon tavaravaunu tarttuu veturiin ja menee sinne, mihin lupaus vie. Tunteiden matkustusvaunu tarttuu sitten uskoon ja menee sinne, mihin usko vie. Joskus me kristittyinäkin laitamme oman uskomme vetämään meidän uskon junaa. Ja silloin tuo juna kulkee korkeintaan myötämäkeen, mutta heti kun tulee vastoinkäymisiä, niin me ei jakseta, me ei pystytä. Meistä ei ole uskovaiseksi. Niin kauan kuin tuntuu hyvältä, niin kauan se juna menee eteenpäin, jos meidän usko sitä vetää. Ja jos tunteiden vaunu vetää uskoamme, niin sama juttu, ihan sama juttu. Ainoa mahdollinen järjestys, jotta meidän uskomme juna menisi myös ylämäkeen, on, että veturi, lupaus vie koko tätä junaa. Se järjestys on tämä Jumalan sana lupaus, usko tarttuu siihen ja tunteet, kokemus tulee perässä. Ja tätä Jumala opettaa meillekin, jokaiselle, koko meidän elämän ajan. Meillä on taipumus laittaa se tunteiden vaunu sinne vetämään sitä junaa. Nyt ei tunnu siltä, että mä oon uskova. Nyt ei tunnu siltä, että kaikki on kunnossa. Nyt ei tunnu. Meillä on kuitenkin lupaus, johon me saamme tarttua. Jumalan lupaus syntien anteeksi antamuksesta ja Jumalan pyhittämisestä ja siitä, että Jumala tekee koko työn meidän elämässä ja hän vie meidät perille taivaaseen asti. Se on se lupaus. Ja siihen usko tarttuu ja tunteet tulee perässä ja tunteet tulee kanssa. Opettaessaan ihmisen pelastumisesta uskon kautta Kristukseen, opettaessaan uskon vanhurskautta, niin kuin sanotaan, Paavali viittasi useamman kerran Abrahamin uskoon. Hän korosti, että pelastava usko ei luota omiin tekoihin eikä siihen, mitä se näkee, vaan se luottaa Jumalan lupaukseen. Se ei luota omiin kokemuksiin eikä edes Mooseksen lain noudattamiseen, vaan se luottaa Jumalan lupaukseen. Kun apostoli viittaa Abrahamiin, niin hän korostaa, että just tämä asia oli se tärkein ja koko patriarkan elämää eniten ohjaava periaate. Ja tätä Abraham joutui opettelemaan koko elämän ajan. Tästä meillä on ollut nyt 6 kertaa puhetta, että hän oppii luottamaan Jumalaan eikä omaan ymmärrykseen. Abraham oli monella tavalla ketku. Se laittoi vaimonsa hankaliin paikkoihin, jotta hän itse voisi säästää oman niskansa. Mutta Jumala opetti häntä näiden koulujen kautta luottamaan Jumalaan, että Jumala pystyy pitämään Abrahamistakin huolen ilman, että vaimo menee edellä heikoille jäille. Me luemme Roomalaiskirjeen 4. luvusta näin. Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham luettiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi. Jos näet perillisiä ovat ne, jotka vetoavat lain noudattamiseen, silloin usko menettää merkityksensä ja lupaus raukeaa. Laki tuo mukanaan Jumalan vihan, ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä, joilla on laki, vaan myös niitä, joilla on Abrahamin usko. Kun Abraham sai lupauksen kansasta, maasta, siunauksesta ja Saarasta syntyvästä poikalapsesta, niin juutalaisille myöhemmin niin tärkeää Mooseksen lakia ei oltu edes annettu vielä. Ja siksi Paavali kirjoitti, että Abraham sai lupauksen ilman lakia. Tätä oli tärkeä korostaa ensimmäiselle seurakunnille, sillä kaikkialla juutalaiset lainkiivailijat yrittivät tuoda evankeliumin rinnalle juutalaisen lain ja sen noudattamisen. Ja Paavali korosti, että ihminen ei pelastu lakia noudattamalla. Lakia ei saa tuoda evankeliumin rinnalle, ei missään määrin. Niitä ei saa sekoittaa keskenään. Abraham sai ensin lupauksen, jonka hän sitten uskoi, ja sen jälkeen hän ojentautui sen lupauksen mukaan. On olemassa kahdenlaisia lupauksia. Tämä liittyy nyt Särkänniemeen. Kahdenlaisia lupauksia. Lakiin vetoavia lupauksia tai ehtoihin vetoavia lupauksia. Ja toisenlaiset lupaukset on luottamukseen vetoavia lupauksia. Esimerkki. Ensimmäisestä ehtoihin vetoava lupaus on tällainen muun muassa. Jos te kakarat olette nyt kunnolla, tai jos te lapset olette nyt kiltisti, jos te syötte sen puuronne kunnolla ja menette aikaisin nukkumaan, niin voi olla, että huomenna lähdetään Särkänniemeen. Että isi vie teidät Särkänniemeen. Tämä on ehtoihin vetoava lupaus. Lomareissu toteutuu, jos lapset ovat kunnolla, jos he ovat kilttejä ja jos he tottelevat vanhempiaan. No, tämä on tyypillinen lakiin vetoava lupaus. Ja me ajatellaan joskus, että Jumalakin antaa meille tämmöisiä lupauksia. Jos sä oot kunnolla, niin sä kenties pääset taivaaseen. Tai jos sä noudatat oikein kunnolla, jos sä pyhityt kunnolla, niin sitten sulle on nämä lupaukset sullekin luettavissa. Jos. Mutta luottamukseen vetoava lupaus olisi tällainen. Huomenna lapset, isi vie teidät Särkänniemeen, piste. Ei ehtoja, ei syyllistämistä, ei lupausta, kiristystä ja lahjonta, uhkausta, kiristystä ja lahjonta, ei mitään, vaan isi vie teidät huomenna Särkänniemeen. Ja se vetoaa siihen luottamukseen. Lomareissu ei edellytä muuta kuin uskomista, mutta huomenna lähdetään. Nyt meidän uskon elämässä me suhtaudumme Jumalan lupauksiin hyvin usein niin, että niissä on ehto. Jos mä oon kiltti, jos mä oon kunnolla, niin sitten se koskee mua. Ehtona on kyllä se, että mä uskon Jumalan lupauksiin. Mitä enemmän mä uskon, sitä enemmän se hyödyttää minua. Mutta muita ehtoja siinä ei ole. Huomenna mennään Korkeasaareen tai Särkänniemeen tai taivaaseen. Lupaus, armo ja usko liittyvät yhteen. Laki ei kuulu tähän porukkaan. Laki herästää ihmisessä synnin, jonka se sitten tuomitsee. Laki suututtaa ja synnyttää vihaa Jumalaa ja totuutta kohtaan. Se ei synnytä uskoa. Laki ja armo, johon usko tarttuu, sulkevat toisensa pois. Lupaus synnyttää uskoa, ei laki. Lupaus synnyttää uskon, ei laki. Ei ehdot, vaan lupaus, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, se synnyttää meissä uskon. Ja se vahvistaa tuota uskoa. Kuten Abraham uskoi Jumalan lupaukseen pojasta, vaikka tuo usko olikin välillä koetteilla, niin samoin kristitty uskoo Jumalan lupaukseen pojasta. Jeesuksesta, Kristuksesta. Kristillinen usko on aina uskoa lupaukseen. Meille käy niin kuin Jumala lupaa. Meille käy niin kuin Jumala lupaa ja Jumala lupaa viedä meidät taivaaseen. Lain julistus ei synnytä uskoa. Se kyllä pysäyttää ja herättää, vaan me tarvitsemme lain julistusta, jotta me näkisimme, miten paljon me tarvitaan armoa. Mutta laki ei saa aikaan elämää. Lupaus armosta sen sijaan saa. Lupaus evankeliumin syntien anteeksi saamisesta synnyttää uskoa. Ja siksi on tärkeää ruokkia itseään näillä lupauksilla. Ja lukea Raamatusta noita lupauksia. Me ollaan seurattu Abrahamin elämää 6 opetuksen verran ja näin päätteeksi mä haluan tiivistää koko Abrahamin elämän ydinopetuksen Uuden testamentin kautta. Paavali kirjoittaa näin, niin kuin on kirjoitettu monen kansan isäksi, minä olen sinut asettanut sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnia Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Eli Abraham uskoo Jumalaan, joka luo kuolleesta elämää, nyhjäisee tyhjästä. Abraham uskoo, että Jumala pystyy synnyttämään hänen kuolettuneesta ruumiista jälkeläisen. Hän uskoi, että tästä jälkeläistä voi vielä syntyä monia kansoja, niin kuin Jumala lupas. Ja hän uskoi, että Jumala pystyisi herättämään tämän jälkeläisen kuolleista, vaikka se kuolisi, kun Abraham ja Iisak menivät Moorian vuorelle. Abraham uskoi ihmeitä tekevään Jumalaan. Hän uskoi, että Jumala pystyy nyhjäisemään tyhjästä. Hän uskoi luotettavaan Jumalaan. Vaikka olosuhteet oli sitä vastaan, kaikkea uskoa vastaan. Ja hän uskoi ylösnousemuksen Jumalaan, Jumalaan, joka pystyy herättämään kuolleista. Teksti jatkuu näin. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme. Jyväskyläläisten tähden, jotka elävät 2018 jälkeen Kristuksen, jotka ovat kokoontuneet Jyväskylän kristilliselle koululle. Heidän tähtensä tämä kirjoitettiin. Eli meidän tähden tämä kirjoitettiin, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eli Paavalin mukaan mekin pelastutaan samanlaisella uskolla kuin Abraham. Ja tämä on se syy, miksi me ollaan käyty Abrahamia. Abraham on meille esikuva uskosta, esimerkki uskosta. Meillä on samanlainen usko kuin Abrahamilla. Abraham uskoi lupaukseen, vaikka olosuhteet oli sitä vastaan. Ja säkin pelastut olosuhteista huolimatta. Muistatko, kun sä tulit uskoon? Tuntui siltä, että ei, armo ei mulle kuulu. Onkohan Jumala edes olemassa? Mä oon niin syntinen, että ei mulla ole mitään muuta kuin helvettiin joudun koko roska. Ja sitten sä kuitenkin kuulit julistusta ja sä jostakin kummasta sait uskon uskoa, kaikki syntis anteeksi. Olosuhteista huolimatta. Sä luotit siihen lupaukseen, että Jeesus on kuollut sun puolesta. Ja sillä mennään edelleen. Meillä ei ole enempää. Vaan sillä mennään edelleen. Jeesus kuoli sun puolesta ja se riittää. Siihen ei tarvitse mitään lisätä. Me pelastutaan samanlaisella uskolla kuin Abraham. Meillekin luetaan usko Jumalaan ja hänen lupauksensa vanhurskaudeksi. Jumala pelastaa kaikkina aikoina samoin perustein. Abraham uskoi ylösnousemuksen Jumalaan ja mekin pelastumme uskomalla Jumala herättäneen Jeesuksen kuolleista. Abraham pelastui uskomalla ihmeitä tekevää Jumalaa ja mekin joudumme uskomaan syntimme anteeksi olosuhteista huolimatta. Ja me uskomme ihmeitä tekevää Jumalaa. Ja Abraham tarvitsi yhä uudestaan lupausta ja uutta sitoutumista tähän lupaukseen ainakin 6 kertaa. Ja mekin joudutaan yhä uudelleen ja uudelleen tämän saman ratkaisun paikalle. Uskonko mä syntini anteeksi ylösnouseen Kristuksen tähden? Tuntu miltä tuntuu. Uskonko mä sen, että Jeesuksen sovitustyö riittää mulle nyt ja koko mun elämän ajan? Meille opetetaan samoja läksyjä kuin Abrahamille, uskomaan kokonaan Jumalan armon päälle, retkahtamaan molemmilla jaloilla sen riippumaton päälle ja luottaen, että se riippumatto kestää. Sitä on usko. Sä saat uskoa syntis anteeksi. Jumala ei lue niitä sulle. Jeesus on kuollut sun rikostes tähden ja noussut ylös kuolleesta. Ja sä saat uskoa itsesi tällä hetkellä kokonaan synnittömäksi, koska Jeesus on sovittanut sun syntisi. Mä oon tänään nautittu ehtoollista siitä vakuudeksi, että se riittää. Pelastava usko on luottamista Jumalan lupaukseen, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus sovitti meidän syntimme, että se riittää. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, kiitetään, että sä Golgatan ristillä kuolit meidän puolestamme ja se riittää. Me saadaan uskoa tällä perusteella syntimme anteeksi. Ja me kiitämme, että tällä perusteella sä myös, Herra, teet sen työs valmiiksi, mitä sä meidän elämässä teet. Sä oot luvannut pyhittää meidät ja viedä taivaaseen asti. Jeesus, kiitos siitä, että me saamme luottaa sinun lupaukseen. Meidän ei tarvitse luottaa siihen, mitä me nähdään. Meidän ei tarvitse katsoa itseemme, eikä toisiimme, vaan me saadaan katsoa Jeesus sinuun. Ja sä viet meidät taivaaseen siksi, että sä Golgatalla kuolit meidän puolesta. Herra, me ylistetään tästä. Me palvotaan sua tästä. Kiitos Jeesus, että me saadaan uskoa se omalle kohdalle. Ihan jokainen meistä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.